Ambalima uanga fulibe ya ubela jelenyi, malikura kene sigira kukura VOA Afrika, finya turukala keme aniflaka ambamako ana laminina. Aywa niye kea tutrawere kumakanyi, ne ani Mariam Traore amena nabi kuna funu wala wala awye, kambo, kanto studio tan ani worona konana Washington DC VOA sobala. Aywa tisa ama mine alame baka ubela jelenfe, munu mbefe ka anlaje Facebook ka ubuse ka ansoro direct mana, ka funya na kafoko kene sigira, kene daele la, nuwe la Facebook ka anga page ka ubuse ka anyi. Biye juma ye, utukalo kile saba samba fla, ani tani segi. Aywa anga bi kuna funi kumaba abela jeli, abina na buli. Femi ye, jama natiki njini kalafli u olu joro u, olu munu kera, jwe kalo kile mwa ani konotona, ujabu ubora fama ufe kunu. Amena nakuma uluka anka wala wala like auye Kasim Traore ana anga lasigden to ulu bela jenu nuka haklina u ani nyingali munun kera anga barakala ufe ulu devina ke biche mukan kuma bauye kafara misemani ndo ufene ka ka wala wala auye bi Mariam Traore anere ke atu Traore fe ngasani daka do alaka astente anga nyanza na be anga seki kokana temene je kalo tle mwa ani konanton mali de mbora iko konakulu kataka lata ka sugandilike ukachebo mwa ani nani ochela kunu ulala kalata masaya so no ye ministère de l'administration territoriale ale de jantu be ka kalata ni labe anyemo obora ka ni kalata nunu jabi kun folo uludi mwoma anga Mariam Traore la me akunya akan
aiwa ke ato anga foli biye ka foli di ala mebaga bela jelema anan flebaga o omunu be kana jejenye feni ni watina amba fo yeko aka ubisimla malikura keneka ya fo chugumina ministry sumi na lebe mara anikala takunya kula nyana bo kuna oye jabu di kunu la feka ira ka foko jamana tigisi kala ta mingina kera jue kalo kle mwa anikono ton samba flani tani shiki ko o jabi kun folo bora ore kama jabu ya ira ka foko jamana tigi Ibrahim Boubacar Keita kalebe sanfe kadaka aira la ka fale ta kuru keme keme sarala kuru binani anikele tromonyo binani anifla afadenge no e fanga nema tonton nyemoko Ismaila Sisi aleta e keme keme sarala kurutan ani wolon vla tromoyon bisheki Ali Oudjalo aleta e keme keme sarala kuru wolon vla tromoyon bikonoton ani duru Chek Moribo Jara aleta e keme keme sarala kuru wolon vla tromoyon binani ani woro Huseine Amion Gindo aleta e tromoyon saba keme keme sarala kuru saba ani tromoyon bi shekin ani konontonye. Umar Marco aleta ye keme keme sarala kuru fla ani tromoyon bi saba ani fla ye. Moribo Kone aleta ye keme keme sarala kuru fla ani tromoyon mukan ani shekin. Shokel Kogala Maiga aleta ye keme keme sarala kuru fla ani tromoyon ta ani wulun fla ye. Shek Aruna Sangare aleta ye keme keme sarala kuru kele ani tromoyon bi wulun fla ani wulun fla. Mahamadu Umar Sidibe aleta ye keme keme sarala kuru kele ani tromoyon bi woro ani nani ye. Modibo Sidibe ta keme keme sarala kuru kele ani tromoyon bi nani ani saba. Kalfa Sanogo aleta ye keme keme sarala kuru kele ani tromoyon mwa ani kele nye. Mahamadu Jara aleta ye keme keme sarala kuru kele ani ta ani fla. Moribo Kajuge aleta ye keme keme sarala fu ani tromoyon bikonoton ani duruye. Musa Senko Kulubali keme keme sarala aleta ye fu ani tromoyon bikonoton ani fla. Adama Kane aleta ye keme keme sarala fu ani tromoyon bishekin ani kili. Dabajawara aleta ye keme keme sarala fu ani tromoyon bi wulon vla ani fla. Mutakatale keme keme sarala aleta ye fu ani tromoyon bi woro ani sabayi. Draman Damele keme keme sarala aleta ye fu ani tromoyon biduru ani woro. Mohamed Ali Bachili aleta keme keme sarala tromoyon fu ani tromoyon biduru ani nani. Mahamudu Ture aleta keme keme sarala fu ani tromoyon biduru ani flaye. Nyangoro Yes Samaki aleta keme keme sarala fu ani tromoyon binani ani konontonye. Mahamadu Traore aleta keme keme sarala fu ani tromoyon binani ani shikinye. Madame Njai Noye Jenabu Kante aleta keme keme sarala fu ani tromoyon bisaba ani woro. Nunu de kera bakurubaye kuna funu kono mindira ministri somi nale sigilendo kalata alabenu kunya kuna Keatu Traore.
Anga folibiye Mariam Traore katemeni kuna funi ntoyi Ismaila Sisi ne fangangara da baga kamalendo nyemoko belebele bado ne chebotundo ni njoro ne joro flana ayo soro nin kalata nun senfe ye wele bla bi so madena ka foko jabi munu bora kale majena ayi sisa anga Mohamed Touré lame banyangara kasaraka minkera kalata dona Mohamed Touré
anko ne kunafoni sɔrɔ cogo min na autorité communale ninnu fɛ donc a fɔra ko voté don mun ye dimanche don waati président de bureau fila minnu bɛ commune rurale de Pinhiari bana kɔnɔ olu tatɔla u ka poste la président de bureau ya la donc a fɔra k'u labɔra donc u bɔlen ka na bila bi la hali sisan kibaruya jɔnjɔn ma sɔrɔ la sabiri dɔw b'a fɔ k'u sara k'a fɔ k'u su yira yɔrɔ dɔ la dɔw fana b'a fɔ k'a fɔ k'u su ma se fɔlɔ nka an ye ɲininkali mun tengu Pinhiari bana commune maire ma ale ko k'u ni armé mɔgɔ ani protection civile ni Fatoma sous préfet donc olu bɔra ka taa yala Fatoma yanfan na mɔgɔ si ka su fila nunu kɔni ye an bɛ don min na ko bi.
Faamaw kɛlen bɛ ka mun boloda ayiwa Banyankara mara kɔnɔ walasa ka ɲininiw daminɛ.
Ayiwa an bɛ don min na ko bi faamaw kɔni bɛ k'u seko kɛ a ko la kabini Moti gouverneur sen b'a la sous préfet min bɛ Gundaka ani mun bɛ Fatoma ani Banyankara préfet ninnu bɛɛ y'u fanga fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka su kɔni ɲini nka an bɛ don min na ko bi maire ka fɔ la k'u su fila nunu kɔni ma ye malgré que u ni protection civile mɔgɔw armé mɔgɔw gendarmerie ani Fatoma sous préfet yɛrɛ u bɛ munumunu yala yɔrɔ ninnu na u ma se ka su fila nunu kɔni.
Nin kalata a kun filanan n'o ye tako filanan o bɛna boloda labɛnw jumɛn tara walasa maa minnu ma se ka kalata zena u bɛɛ ka se ka bɔ ka kalata bɛn o ni lafiya kɔnɔna na.
An bɛ don min na bi bɛɛ ka laɲini de y'o ye minnu ma se ka kalata vote tɛmɛnen na u ka se ka a kalata san deuxième tour waati na nka a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni n'i y'a jateminɛ vote tɛmɛnen commune dɔ bɛ Banyankara mara la Lowelgeu o commune kɔnɔ bureau vote 19 de tun bɛ yen a si ma se ka dayɛlɛ a bɛ kalo damadɔɔni bɔ dugutigi tɛ yen maire fana t'o commune na a ka gɛlɛn k'a fɔ ko yɔrɔnin ninnu na k'a fɔ ko kala bɛ se ka taa waati fɔlen na o ye kelen a filanan Pinhiari bana commune na mɔgɔ ninnu labɔra yɔrɔ min fɛ sisan Pinhiari bana commune na a ka gɛlɛn o yɔrɔ kelen ninnu na fana mɔgɔ wɛrɛw ka sɔrɔ minnu bɛ se ka taa comme agent électoral vraiment a ka gɛlɛn kosɛbɛ.
Ka kɛɲɛ ni nin kalata tako filanan in fɛnɛ ye muso kelen min n'a tun bɛ cɛbaw cɛ la n'a tɔgɔ ko madam Kante Jɛnɛbunjayi ale ye wele bila bi sɔgɔmada in na k'a yira k'a fɔ k'ale bɛna fara Ibrahim Boubacar Keita kan tako filanan na an ka Kasim Traore ka sɛgɛsɛgɛli lamɛn a kan.
Parce que an ye dugawu de kɛ depuis election daminɛna ko ni Mali ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo ka ala k'o tigi gaɲɛ n'ala y'a kɛ ale de bɛ ɲɛfɛ o kɔrɔ ye ko Mali ka hɛrɛ de bo ale bolo donc ne ni n ka mɔgɔ bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an ka aligne ale la pour que an bɛ jɛ ka Mali baara parce que la preuve en est que ne kelen de taara Kidal ne kɔfɛra ale taara donc o b'a yira k'a fɔ n bɛ se ka fara a kan pour que an bɛ se ka Mali baara ɲɔgɔn fɛ.
Kuma caman fara yalama i ka laɲiniw i bɛna olu da yira la k'olu don a ka jamana jɔli baaraw kɔnɔna na.
An y'o bɛɛ de discuté ne ni n ka mɔgɔw bɛɛ de discuté fɛn min ne do musoya t'a la cɛya t'a la ne nɛ a bɛ jɛ de an b'a baara ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛɛ lajɛlen maliko de do an ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min a tɛ komi layidu kan maliko de do buwa kelen tɛ se ka layidu ta ani bɛɛ de bɛ layidu ta ɲɔgɔn fɛ an bɛna taa deuxième tour de la deuxième tour an bɛ fara buwa kan ni layidu min kan ka ta maliden bɛɛ de b'o layidu ta ɲɔgɔn fɛ ka fara buwa kan ne ni buwa ma ɲɔgɔn ye ne farala mali de kan n'a ma kuma n'a ma ɲɔgɔn ye ne b'a dɔn ale ye mali ka hɛrɛ b'ale bolo parce que dugawu de donna ko ni mali ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo kala ko gagne nala atenya kale de 41% sɔrɔ o kɔrɔ ko Mali ka hɛrɛ b'ale de bolo c'est pourquoi ne tugura nɔfɛ n b'a ɲini tɔw fana fɛ Mali ko de do Mali b'a nɔ de la mɔgɔw bɛ taa ka segin mɛ Mali b'a nɔ de la u ka Mali yɛrɛ lajɛ u ka sɔn résultat in ma pour que Mali yɛrɛ bɛ se ka suma cogo min a ka kɛra bɛɛ ɲɛna a ma kɛ dogodogoni kuma ye a ma kɛ foyi ye ni Mali ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo ala k'o tigi gagne bon jɔyɔrɔ min bɛ yen n'u bɛna a d'a ma o bɛɛ bɛ kɛ sigi ka fɔ de la mɔgɔ tɛ jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma ala de bɛ jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma ne taara jɔyɔrɔ di n yɛrɛ ma Kidal buwa kun tɛ ne kelen de kun bɛ yen ne ka jɔyɔrɔ ne yɛrɛ b'a di n yɛrɛ ma ani mɔgɔ minnu bɛ voter ne ye olu de b'a di ne ma ne ye 300 et quelques voix sɔrɔ Kidal o y'a sɔrɔ ne ni buwa bɛ k'a sama de ne ko buwa b'a bila ne b'a ta n'ala m'a ɲɛ bɔ n'ala y'a kɛ buwa de y'a ta ne bɛ tugu buwa nɔfɛ.
Ka kɛɲɛ ni diɲɛ lamini kibaru tɔw ye Zimbabwekaw fɛ yen nɔ fanga garada kamalen Nelson Chamisa ne cɛbɔ tun do don tɛnɛndon juwe kalo tile bisaba kalafiliw la san 2018 na ye kofɔli kɛ ko kunnafoni tɔnsigi dɔ sen fɛ ko nanbara belebele ani yurukuyurukuba min n'a ma daga sariya ka sira kan ko de kɛra nin kalafili nunu senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko u bɛ labɛn na olu labɛnnen do ko ka gouvɛrɛnɛman kura k'o sigi ayiwa a ye jalakili bin fɛnɛ fɛn min ye Emerson Mnangagwa kan ye k'a ye kalafili ninnu yuruku yuruku k'a kɛ a yɛrɛ ɲɛnasagoko ye. RDC kaw fɛ yen nɔ fanga garadaba kamalen n'a bɛ jagoya tunga la Moise Katumbi balila ka segin ka a kɔ ka don jamana kɔnɔna na tile fila dɔrɔn fanga garadaba tɔ kelen dɔ Jean-Pierre Bemba o ka seginin kɔfɛ jamana kɔnɔna na Katumbi fɛnɛ tun ka lahala de tun ye ka segin a kɔ ka na don jamana kɔnɔ yaasa a ka se ka taa ka cɛbɔya sɛbɛn k'o bila k'a ka cɛbɔya ɲinini k'o sɛbɛntiya
jamanatigi jɔrɔ o nɔfɛ sani a don laban cɛ. Mariam Traoré.
O kɔfɛ an bɛ taa Nigeria. Nigeriakaw fɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana kɛɲɛkaɲa fan fɛ dugudennin dɔ be yen min bɛ wele ko Sokoto, a yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ k'a ka ca ni mɔgɔ 21 ye minnu ni olu ni bɔnɛna. O mɔgɔ 21 na denmisɛn 4 bɛ o la. Ni makofɔlen nunu minnu ni tun y'u sigiyɔrɔ bila fitinɛ ani bingalikɛlaw ɲɛsiranɲɛ kosɔn k'u tun bɛ jikankulu belebele kɔnɔ min n'u tun b'a fɛ ka tigɛ ka taa u tagayɔrɔ la.
Nɛgɛ ɲɛ 17 o tɛmɛna ni sanga 13 ɲɔgɔnna ye. Mariam, an b'a an balimaw an'an lamɛnlikɛbagaw bɛɛ lajɛlen ladɔniya k'a fɔ k'u bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 18 kɔnɔna na VOA soba la Washington DC. Ayiwa sisan an bɛna na don jɛmukan waati filanan kɔnɔna na ka na kunnafoni tɔw k'o sɛnsɛn aw ye. Ka kɛɲɛ ni nin kari tɛmɛnen kalataw ye, Kasim Traoré ale ye kuma di Mamadu Blaise Sangare ma. Mamadu Blaise Sangare ale ye Président Ibrahim Boubacar Keita ka kuma latɛmɛla ye. An k'a ka hakilinaw lamɛn ka kɛɲɛ ni kalata ja.
Nin jaabi ka kan ka bara fokojugu dɔw de la ka d'a kan jaabi fɔlɔ min sɔrɔla Ibrahim Boubacar Keita fɛ san 2013 nin jaabi barika ka bon n'o ye n'a y'a lakɔlɔsi.
O tun ye joli?
O tun ye kuru 39 jate bakuruba fɔli la, nka ɲinan ta de an nana ka na ye dɔ dalen bɛ 40 kan. N yɛrɛ k'a fɔ dɔ yɛrɛ dalen bɛ 41 kan. K'a sɔrɔ kɔlɔsilikɛlaw ni dɔɔninkɛla bɛɛ bɛ ja kan k'a fɔ mɔgɔ natuma fanga la yiranyiran ni ɲagaɲaga b'a to mɔgɔ b'i ta. Nka fanga kɔnɔko ka dun, fanga kɔnɔko ka gɛlɛn. Mankutu min yɛrɛ dara Président kan bɛɛ y'o mɛn. N'a fɔra ko tako fɔlɔ la k'a nana jama sɔrɔ min ka bon ni 2013 ta ye, a ka kan ka da la k'a fɔ foli ni tanuni bɛ maliyɛnw ye, a bɛ jamanadenw ye, kɔkanta ni kɔnɔtaw. Ka da kan u ye ɲɔkisɛ bɔ ɲamaɲama na, u y'a bɔ ɲɔbu la k'a bila kɛrɛfɛ, min ye kisɛ o baara de kɛra. An bɛ ala tanu ka maliyɛnw bɛɛ fo k'u bɛɛ barikada, k'a dɔn k'a fɔ ja u bɛ tɔmɔni kɔrɔ yɛrɛ 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 dɔn. Dakuruya fɔlɔ la n b'o fɔ ka da kan n'i ko ɲagaribagatɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a nunji ma faga daji ma faga. Nin na aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ sisan demokarasi ka labɛn ka labɛn ka labɛn ka labɛn. An t'a lajɛ de wa? Mɔgɔ kelen tile t'a kɛ koyi, mɔgɔ fila tile t'a kɛ koyi. Tubabukan na u b'a ko processus. Min ma ɲa ɲina a b'o bɔ a la san wɛrɛ, min ma ɲa san wɛrɛ a bɛ tila k'o bɔ a la. A bɛ taa ka taa se yɔrɔ dɔ la denw bɛ waso n'aw ka kɛlen k'a fɔ a san 30 in de u ye nin bɔ a la, o de la an bɛ nin lafiya la bi. E tun bɛna a fɔ sisan n ko politiki mɔgɔw yɛrɛ de jɛn'a kan ka triko bɔ a la ka maɲɔgɔlɔ ninnu bɛɛ bɔ a la jasa dɔrɔn hakɛw ka kɛ kelen vote don mɔgɔw ka se ka yɛrɛmayiraw kɛ ka yɛrɛ kofɔw kɛ k'a sɔrɔ fɛn m'a to dɔw hawjara ka tugu kɔ. Ne hakilila nin bɛɛ ko dɔ ye demokarasi yɛrɛ an bɛ min nɔfɛ an k'o kɛ an ka to sariya kɔ bani. Sariya nin bɛɛ kɔn k'a bila a bɛ kɛlɛ cogo min a bɛ sariya bolo an ka kɛlɛ sariya ɲɛkɔrɔ ne hakilila an bɛɛ kungo ye mun ye bi vote nin kɛra kɛcogo min na a ye diɲɛ dabali ban k'a fɔ nin vote ka kɛ hɛrɛ ni baden na mali kɔnɔ k'a fɔ nin kandida mugan ni naani cɛ mugan ni saba ni muso kelen olu bɛɛ y'u bolonɔ bila k'u be taa vote min na a vote kɛra o jaabi bɔra bi an bɛɛ hakili ye mun ye jasa jaabi nin ka kɛ an nafalan jaabi ye
ni kɔfɛ kɛyato tarawure hali bi an bɛ kasim tarawure ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn ale ye kuma de tuguni nuu togo ma nuu togo ale ye fanga sinamatɔn tɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye sumayila sise ye o ka tɔn kuma latɛmɛla ye hakilina minnu sɔrɔlo fɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ k'u lamɛn
basama balana baara kɛra fɔɔ ka se ni waati na an tun b'a dɔn k'a fɔ min tun be kɛ parsk an y'a tiɲɛni de bali dɔɔni parsk baara min kɛra n'an y'a processus lejɛ k'a daminɛ élection depuis a préparation na an y'a ye baara kɛra cogo min ka ban k'a dilan fɔ an ka se nin yɔrɔ la ka toli parsk jamana o jamana an b'a dɔn k'a fɔ an ye fɛn caaman de bali n'o tɛ tako kelen min fɔra an ma se ka kɛ
donc i ma jɔ aw ni yɔrɔ yi na
an b'a dɔn an be filana na komi an benao ta an tɛna jɔrɔ n ka dɔn kɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye deuxième tour la an na ɲɔgɔn sɔrɔ bagolo siman kan
aya
donc min do min kɛra salam o tara ni urne ye
o ye yen laada ye sa
ouai o be boli ni urne ye o be na
o ye cɛncɛnyɔrɔlaada
saga faga k'o dun wula fɛ o be na an ka ta i b'a dɔ ko i be ka ye min sɔrɔ ko 8000 personnes URD 500 an ka bo ye an ka ta yɔrɔ wɛrɛ mais n ye kidali fiye ma salen o ka bagan i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ 10000 personnes kan e be kidali dɔn e tara o fɔ ni ye nanbara kɛ e cɛ e b'a dɔn min be ye hali bagan min be ye i b'a dɔn adamade min be ye kidali 23000 ko ibrahim boubacar keta ka ta 3000 di tɔw ma bourage duru min kɛra mali la yɔrɔ bɛɛ n'an y'a tigɛ ka bɔ ibrahim boubacar ka élection ko la aw sigilen filɛ ni an be tɛna saliya bolo la i be ka man kan ka na deuxième don o don su ba caaman dira ibrahim boubacar keta ma ye k'a sɔrɔ votu ma a fɔra ko votu ma kɛ an ko o lisi nunu ka d'an ma votu ma kɛ biro min kɔnna na an k'a lisi lajɛ donc gɛlɛya dɔw b'o kɔnna na élection parsk n'a kɛra tan dabara an be bɛɛ fo ka bɛɛ barikada parsk mali ko do démocraci ko do mɔgɔ jamana bɛɛ be ta don dɔ bɛɛ be ta don dɔ mɔgɔ si t'i ta waati dɔn mais min do n'an be ta sini an ka jamana to an denw bolo ki soit fier de nous parsk an ka cɛkɔrɔbaw ye jamana ta moribɔ nu ye jamana ta cogo min cɛkɔrɔba dɔw musokɔrɔba dɔw y'u ka sanu bɔ sɔgɔnna na k'a di sɛziw ka san yɔrɔw ka dilan pour que baaraw ka se ka kɛ mali ye fɛn bɛɛ di anw ma an bilala ekɔli la an kalanna dɔw be yen olu ma siyansi sɔrɔ ka kalan donk kɔnna na n'an be baara kɛ n'an be fɛn o fɛn kɛ mali kɔnɔ an k'a lajɛ blaise da donna kuma dɔ la ko an ya ko karti nnu kan y'a fɔ ko 3 milliard donna kartiw la mais c'est vrai 3 milliard donna kartiw la mais effectivement parsk bɛɛ b'a kalama aw ye journalist ye karti an m'a fɔ min y'a fɔ vérificateur de y'a fɔ ko karti 900000 karti tunulen do ni nana an t'a bila yɔrɔ dɔ an k'u ka bɔ ka ɲɛna ka da ma
hali bi kɛyato ka an kanibagaw ladɔniya k'a fɔ malikura kɛnɛ do an bɛ tɛmɛ ni cɛbɔw ka hakilina ye hali bi u ka kuma tɛmɛlaw o de kama aliu jalo ale ka kuma latɛmɛla n'o ye sori ibrahima tarawure ye o fɛnɛ bɛ a ka hakilinaw di jamanatigisigi o kalata jaabiw kan an k'a lamɛn
kasima an be malidenw fo k'u barikada an be aliu jalo dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo n be n ka kandida felisite ka ala barikada aliu jalo a n'a ka parti ni u siɲɛ fɔlɔ ye u k'u sen do jamana kuntigi kalafili la ka cɛbɔ kɛ an kɛra ma sabana ye fɔlɔ jateminɛ kun fɔlɔw la nka an tɛna sigi ka sabu kɛ anw dalen b'a la a siga tɛ an na k'a fɔ ko kalafili tako filana an sen be ye o la an na don kɔnɔ k'ale ɲɛfɛ ni ala sɔnna
aw ye labɛn kɛ cogo di fɔɔ ka se nin sen ma an'aw ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ baara kɔnɔna na adp maliba ale kɔnɔna na
anw bɛ nin kɛnɛ ɲi kɔnɔ an ninsɔjyalen ani an dusuma kasalen k'a sababuya kɛ n'i ye kalafili ɲi jate minɛ kalafili ɲi kɛra gɛlɛyabaw kɔnɔ gɛlɛya minnu n'i y'u ta k'u lajɛ kɛ sababu ye foo ka dankari kalafili yɛrɛ a ka kilennenya n'a ka jɛya la i b'o ta fɔlɔ kabiri fishe ko la kɔrɔ nunu togo ye caaman fɔ la n tɛna segi o ma o fɛnɛ tɛmɛnin kɔfɛ i bena min ye kunnafoni di ani yɛrɛmajira koɲɛw ye n'o ye kampaɲe ye kasim fɛn bɛɛ kɛra mali kɔnɔ fo kampaɲe kilennen bɛɛ lajɛlen y'a ye an ka foroba jabarani ani an ka foroba kunna bufoni di yɔrɔw olu taara k'u bila jamana kuntigi ibrahim boubacar keita an'a a sagona mɔgɔw ka bolo kan ye cogo mu nka u y'a fɔ ko an ka proposition kɛ an ye proposition kɛ an y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ ka kɛ bureau de vote caaman na i n'a fɔ gabon be o la i n'a fɔ fransi be o la a yirala k'a fɔ jatebɔ kɛra kalafili bannen kɔ k'a sɔrɔ delegew olu semaya la donc ni ala y' a nɔgɔya an ma mali ka ta kalafili ta sen filana na an k'an jija sariya ye minnu fɔ sariya ka laba wa ni ala sɔnna an jigila matigɛ an b'a ɲini ala fɛ dabali minnu ni fɛɛrɛ minnu n'an b'a tigɛ a ka kɛ sababu ye ni anga here bala ni jamana ka here bala ansinga ye kala flita ko flanana wa president Alu Diallo akake mali president mimi mali la bala ka maldun la hine kula wasa ka maldun ka senge ka kantike ka sobu ambe foli di bela jelema ambanyi ni ala flini kala flini adamne na chuga mina ala ka kunche katika jaka teme oka ambe ala diri kala flita ko flana ala ka jira na here la jamana kuntiki mimi na bo akono ala taala ka sema likoro alaka se malikoro alaka kenyemo nyumaye alaka malide mfeneke akofe komo nyumaye
sisa alisa ambe haklina mikono noye chebo munu nuye ejoro nyanamani soro ni nyonda ina mariam amina na amidu dumbia alilame aleye chebo shek moribu jara ukakumala temelai nyingali inkera kasim traure fe
Il faut Mao Mayan soutenu. Car ce résultat est un résultat bi. Ne kunga kuma kanforo la nebo lefo. Ou duna sou kono. Ou tala sou kono. Ou segana. Préparation yoro ika. Fin fin be sécurisé ou loupe kunga ngake. Mais fien yero bela. Mais au ben atan. Ango ngambeta election ngambeta kalafli. Donc nan jero ka kamta kalafli. Ambo obla krefe. Mais ambe barake. Ambe conseil mindi. Prochain président ma. C'est que chèque morbo djara. C'est que mokore. Ame conseil mindi prochain président ma. Au bela de oman ataka bouin. Campagne. Mais kuma ou kan kosebe. Parce que anye moun jate mene campagne ngono. Nama fou ma. Jamana ere. Nye ma chamambi. Mounou soro la campagne ngono. Mounou beka élection organisé. A yera oube doka kote fe ouye meeting organisé. Ma douye. Yoro dou frena anye. Ma ouye mounou beno. Nou lou da manga douala. Nou da donala. O mankan campagne ngono. Parce que à ma photo on a toujours dit on peut pas être juge et parti donc au rôle là où il y a problème badon kokono minga gelena bela jeli oui campagne est dépensée parce que dépense ou contrôle tanga jamana campagne na warbe douala n'importe comment on sait que nyema mimbe siri atek abse ka abe jenge parce que warbe borom la kakan o ka don wakati mina do we million kemer fla dépenser la waso do be milliard chigi milliard tant dépenser la o ka glené o ko kante kata chance kelena o donc bara de kanga ke pour que campagne un conti aka publier jagwa la warbe borom na parce que bibina
mo ka na se ro
do ni ataka laje nyema munu mesi ha jamana kuna e ni e ga campagne bo ko fela la ni na ibe bara ka ko fe mo ko di te bara ka million yere ni e war mina opérateur la ka campagne ke ni nana ibolu sakode kama foto wana chukuna clientelisme ibe marché ou di oludema ite jabara dombe sakoke donc moko be war soro chomina ani moko be war mi donc campagne na o kanga seka analyser pour ka me nyema munu soro oluka seka nyema clinique ou kasibu clinique jabara dombe la di nyonche mamunu be no lu voteranye mamunu be no lu campagne kan fe jeune munu be no nu woshida no fe nu yala la sou kono nu kumbe gitron dawla nu seka na kosebe ni campagne kono ka fouille ou ka seke, fouka djien ou la teke fouille. Donc, te fait résultat kera tchoko tchoko, ma kana découragé. Anyake mali de kama, mali imbeyan, wa ambe to mali, tchoko ma don don baouye, parce ambe ka barake mali de, ambe continue au barafe. Ma chi kani ibolo djiki, i gagne na ou, continue ka mali demen. I ma gagne ou, continue ka mali demen. Parce an don kou politiki la, ouye ka mali don bo gele akono, i gagne na, ikanga mali bumbo good gele akono parce que na kun foite politique mola ko fe moko gele mboka iko ta kabwa
Alibi kato traure kakeni jamana tigisigi okalata jabi kumflo boli amena kumadi nu sarma ale fangas na matondo tondi afenebe aka hakilaudi ni kalata jabi boliuka angalame
jamana kalata jabi bora ibri bokap kita benyama ni ya shi fole anga jamana kono jamana tigi ko arara deuxième tour la ni shi fole kabri mali democracy tigra senka o ba jira ka foko mamu te fe ka ka fanga la kraya wodi ka chan jamana kono kan ya kama ikambo ingira proza no Aliou Diallo a dona politique la mame na e bara chama ke platform ante ya bana ka parti ijini ro fi wala kosebe opposition konnana ay bara chama ke a tonenu bi jamana kono wodi ya to akela sabanai. Nami mifo farafina. Kalatau kalata. Prezant mi na tumbe na ikambo kurai na tara deuxième tour la achira. Donc kafo maldin bela jele. Kafo jien silikinani moko bela jele. Una forako deuxième tour kalafli kura de do. Aube siki katafa su jamaninga. Aube chonfeni flala. Nami jele nobi. Moko mounumba fe ka jele madu jamana tabulula. Ulu de kachan.
Kalata takuflana mi na bena keni. Abena seka ke basiki konana la ina fota kufolo kera chugumi wa. Wana manya fene ku jabi ubora jamana dien kelengelen bela jele mena songa tugu sharia sumbaka jabu ko wala saka seka jamana yin kumabo. Ika jatla abena seka ke.
Kala fili takuflana akake jele ya kono akake beni sabati kono ude yanga laini. Na ae muye takuflo konana. Biro chama uye fere bela tike ya savoti kana seka ke o biro biben biro keme wolo vla ani binani ni nani. Ni tara koronfe yanfanfe. Gao maradola ama miwele kuburaj dun moko ma vote utabi ubora amba donka fon nambara jugu de kera abena tawi nambara jugu ke chugo chugu umaseka tako kelenke ude wasai paso jamama kwa ministri 7 nota ka vote par procuration ka kube nyagami jamana kon angu kuka bwamo we 7 bwama nga terenka anyaye uyaku nyagami ambulo anga sharia suma emifo ambi sharia suma de ko ambi jamana sharia de ko anti balaufe antanyi ni balauka uli anga jamana kono anga avoka ubika uka rekuru 7 no 7 unye ka lado katabla kukosusen la ka fo ayin namara munu jate mine ayin baratu baratu munu ye ayin yugu yugu munu ye kalata labeni konna la kama swama ama jigi 7 anga sharia suba no kukosusen li uka afo chien kan uka afo ladriya kan minkera sharia kadru kono kama be anjigi wa ansi fe ufe kuke sharia hukumu kono ambuke yasa kuka nambara buwama kuka baratu baratu buwama.
Mariam ninkalata kuling ene fene hukumu kona na Mohamed Touré ye nyingalike alu badra sangarila ale ye sharia domba ngana ye ani fene merdu kati anga uka kumakana me
ya foto na mali sharia la ni election kera premier tour donc tawo flana fene be buluda ni kandida mimbe ni kandida obela ni moko kelema moko keme okeme bidru ani kele ni moko mosoro donc tawo flana be buluda ode la provisoire mimbora aira la kafo moko shima 50% soro donc plus une voix a lieu maintenant kata deuxième tour la ode la deuxième tour datifora webe le 12 donc obeke pour le moment kandida flani nyonje noye sumala sisi ani ibegae we resultat provisoire parce que resultat fene maban parce que Sharia fene ba yira ni initiative ata provisoire di ale fene ga data cour constitutionnel la donc clefla devait di candidat mo clefla donc ni resultat mi fora voix mi ndir mo ni ma so mo fene il se giga seven ge ka data cour constitutionnel la ou fene ba la jeni akain ou na mai ni mi fo ni sharia de do donc ba se ga bo fene do annuler donc la ni konana donc maintenant mo lu be papier mi mbo ou de papier la ban la ban na pour mo le resultat définitif cour constitutionnel le boke donc l'arrêt de la cour est sans appel
ni taku flalana ewa abina buluda chukudme yere foko bekala wa otina keri
bo alela gela debe malikala ola parce que 2013 la malikono yere ko commencer ka ken parce que mali sharaba yera ka foni premier tour no résultat définitif de proclamera par la cour constitutionnelle donc au 12 je campagne medaille mais 2013 ta la akara jeudi vendredi dans le sort la bo asa campagne ge o de clé clé ne bon parce que o vela sara shumba goro dile te cour constitutionnelle bolo afara cour constitutionnelle ba jabi di wati mingadaye na fuma sans délai ministre Tala, par exemple, que les deux le délai nous qui suivent la date du scrutin. Par exemple, nous avons une délai d'un billet. Oui, ministre Tala, mais cour constitutionnel m'a dit la délai, faut la boy de la bade. N'a cour constitutionnel m'a dit de bonne ou de mauvaise foi, ou c'est la tuer pour deuxième tour le 12. Bon, nous, après jeudi, nous, le 9, donc, à mon avis, c'est la clé que l'on ne sera, nous, le vendredi, parce que campagne dans la date où clé que l'on a tiré. Donc, nous, samedi, dron à Odron Bebla, donc à 12, il y a élection arrêt. Gloire Gelaye, Mali, 7 secours. C'est pourquoi, révision constitutionnelle m'a dit, non, ma c'est la quête, à Kouida la pour un délai de recours constitutionnellement pour vous permettre de faire un résultat de la journée, permettre la Canada de faire une alliance ou de faire une campagne de la campagne.
Vous pouvez dire que vous avez dit 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 que
bon o de bega nyaini o de bega laini parce que le président meta jamana kono jamana on de bega président
ambalima o ama atikaula ankuruna wati ankuru aywa ninye bi bena dansri bi jemukana jemukanyi ala bena simsel luma mi fe jemukanyi dira o ma Mariam Traoré neke atu Traoré Mohamed Touré Moribo Dambélé
aiwa alla bena ambalmake simsa lumami fe nitunye anga bi jemuka yengwe dance ke drokun yere malikura jemuka na ka fo yana ka fuli ni tanu na saubema parce que wati tambulu ala mise ka fuli yere bake detaila wa ka fo yana aka mbentene du ni ala na la kira sona ma ame continue ka kuna funi to wala wala auli nitunye
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30.